pořadu VIP Eva Talks vítám českou moderátorku, meteoroložku, dramaturgyni a spisovatelku Alenu Zárybnickou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste si udělala čas. Aleno, prozraďte mi hned úvodem, co vedlo k tomu, že jste si jako žena zvolila poměrně netypické povolání a obor meteorologii.
Jsem v 15 začala létat na větroních. Na letišti jsem vyrůstala, můj táta létal, tak to pro mě bylo takové klasické domovské prostředí. A když jsem uvažovala o tom, čím bych mohla být v jinak čistě mužském kolektivu užitečná, tak jsem si říkala jako rozhodně, že to nebudou technické obory, že to nebude síla a že to může být něco takového drobného, co ale zásadním způsobem ovlivňuje nakonec to létání samotné. A díky doktoru Jacku Kerumovi, který mě poutavě zkoušel u pilotních zkoušek z meteorologie, jsem přišla na to, že to právě meteorologie bude.
Meteorologie může být poměrně široký pojem, nebo je široký pojem. Co je vám z toho oboru nejbližší?
Vždycky to, kde se častěji pohybuju. Když jsem letala na větroních, tak jsem měla ráda leteckou meteorologii a snažila jsem se rozklíčovat všechna ta úskalí, které sebou letecká meteorologie má. Když teď třeba víc trávím času na horách, tak mě zajímají kouzla a čáry letecké meteorologie. Občas se to posouvá i do té vysokohorské meteorologie, kam já se ze svojí fyzickou kondicí a s nastavením života nedostanu, ale díky tomu, že pár kamarádů leze po horách a chce vědět, jaké počasí bude, respektive chce si třeba ten výstup maličko podle toho naplánovat, tak má možnost přičichnout i k nadmořským výškám, ke kterým bych se sama nikdy nedostala.
A když mají přátelé takové plány, tak podívají se do aplikace nebo volají vám a vy nějak sofistikovanější metodou jim předpovídáte, jak bude to počasí vypadat?
Aplikace jsou dobrý pomocník, zlý pán. Obecně to, jak je meteorologie prezentována, jsou ale zdroje meteorologických informací, ke kterým se dostanou jenom meteorologové, protože jsou natolik komplikované, že by se normálně na to člověk nedíval, protože by ho to příliš zdržovalo. A v tom my meteorologové dokážeme vyčíst o maličko víc, než se dá vyčíst nějaké jednoduché aplikace. Takže ano, funguje to tak, že když Marek Holeček má touhu vylézt na nějaký jiný kopec novou cestou, prvovýstupem, takže se vlastně poptává a spolu nějak konzultujeme to počasí, které na cestě má. Je pravda, že my přetáčíme v určitý moment, vysílat budeme v určitý moment, tak já doufám, že už bude zpátky, protože teď právě zřejmě bojuje o vrchol.
Držíme mu palce, ať se vrchol podaří zdolat. A všimla jsem si, samozřejmě se mnou třeba můžete nesouhlasit, ale že aplikace nebo počasí v různých zemích dává různé předpovědi, že třeba Němci pro Českou republiku můžou mít jinou předpověď než Finové, Norové. Co může být příčinou toho, že v různých zemích jsou předpovědi pro nějaké konkrétní místo odlišné?
Ono to asi ani tak nejsou země, ale jsou to modely, které v těch zemích považují za ty, které prezentují, nebo model, na který se díváte. Meteorologie nezná hranic, funguje tak, že numerický model počítá právě bez ohledu na hranice budoucí počasí a vlastně skládá ty jednotlivé parametry tak, aby z něj vypadla nějaká předpověď základních meteorologických parametrů. A naopak vlastně většina modelů je mezinárodní spoluprací týmu, kteří vlastně na tom pracují, ale samozřejmě každá národní meteorologická služba má nějaký svůj model, který třeba upřednostňuje a my se pak možná díváme na ten výsledek, který upřednostňují oni.
V poslední době má dost lidí pocit, že předpověď počasí nevychází. Je zatím nějaký konkrétní důvod, že je nějaká předpověď a ono se to ještě třikrát změní?
A to je běžná vlastnost atmosféry, že prostě si pro ten třetí, pátý, sedmý den plánuje nějaké počasí a protože se třeba tlakové útvary postaví trošičku jinak, tak pak z toho je ta v uvozovkách jiná předpověď. Já mám teď tedy dlužno v kontextu posledních měsíců a zvlášť zářijových povodní pocit, že předpověď naopak vyšla velmi dobře. Až tak, že jsme si přáli, aby takhle dobře nevyšla, protože to, co se dělo v rámci povodňové vlny v Jeseníkách, to, co se dělo vlastně v oblasti pod Jeseníky, nakonec částečně i na Vysočině a v jižních Čechách, byly velké komplikace, které počasí přineslo. A právě tahle povodňová vlna byla velmi dobře předpovězena, respektive to množství srážek. Takže tam se meteorologie jako taková a obecně vlastně možnost předpovídat počasí i v těch krizových situacích díky svým způsobem jednoduchosti té meteorologické situace hodně povedla.
Máte pravdu, že když si vzpomenu pár týdnů zpátky, tak opravdu ty záplavy, se o nich mluvilo dopředu, co se nejspíš čeká. Stejně tak v Americe, když byly evakuace, myslím, že v Orlandu, nevím přesně kde všude, ale probíhaly evakuace, protože se čekalo, myslím, tornádo. Je možnost, když je třeba negativní předpověď, nějak to ovlivnit? Existuje nějaká šance, aby člověk vůbec ovlivnil nějakou katastrofu, která se chystá?
Jenom přizpůsobit se musíme té přírodě v tom, co vlastně ona umí, to, čím je silná, čím musíme my vůči ní být pokorní, a jediné, co můžeme udělat, je o tom včas informovat. A jediné, co můžeme doufat, že nám bude důvěřováno, to znamená, že se nastartují opatření, jako to třeba bylo v tom při těch zářijových povodních. Té meteorologické předpovědi uvěřili hydrologové, teď myslím ti, kteří spravují jednotlivá povodí, udělali dostatek retenčního prostoru tam, kde je možné retenční prostor vytvořit, věřili tomu složky integrovaného záchranného systému a rozběhla se vlastně ta záchrana před něčím, co ještě neexistovalo. Ono je to pak mnohem jednodušší a dá se to stihnout. Samozřejmě, že se diskutovalo to, zdali mají povinnost opustit lidé své nemovitosti, jestli se mají povinnost evakuovat. Politicky v mnoha pořadech, třeba i v České televizi ve Fokusu Václava Moravce, zaznělo od politiků, že to každý má právo se rozhodnout, že opouští svůj majetek, a já si k tomu troufám dodat, že to je sice pravda, že opouští svůj majetek, ale měli bychom si uvědomit, že potom na záchranu jeho života bude někdo další, ten záchranář, vystavovat svůj vlastní život. A jestli by náhodou naše svoboda neměla končit tam, kde začíná svoboda druhého, anebo pak tedy nepočítat s tím, že se ho někdo bude snažit dostat do bezpečí. Je to tenký led, je to trošku třaskavé téma, ale tvrdím, že skutečně moje svoboda končí tam, kde by mohla být ohrožena svoboda anebo život někoho dalšího.
V tomto máte určitě pravdu, že ty hranice by to nějaké mělo mít pomyslně tam, kde se to týká druhých lidí. A dívali jsme se do minulosti, podívejme se teď do budoucnosti. Dokážete jako zkušená meteoroložka trošku naznačit, jaká nás letos čeká zima, nebo to je moc komplikovaná otázka?
No, to je otázka, která se vlastně opakuje periodicky: Vánoce, Velikonoce, zima, prázdniny. A na to téma je v médiích taky toho hodně napsáno. A z 99% jsou to jenom takové ty clickbaitové titulky, které nás vedou k tomu, abychom odkryli nějaký obsah, který absolutně nesouvisí s tím, co je v tom článku napsáno. A meteorologie je velmi snadný terč. Meteorologii ubližovat tímhle způsobem může opravdu každý, protože vymyslet si, že zima bude taková nebo maková, nebo že se stane to a to, nebo že se naopak nestane to a to, a že zima už skončila, tak to je jako velmi jednoduché, ale seriózně vyčkat do momentu, kdy to tak bude, seriózně se zamyslet nad tím, co v té meteorologii můžeme dokázat, co můžeme zvládnout, kam až můžeme zajít vlastně v serióznosti těch předpovědí, to je věc nadmíru komplikovaná. Je velmi pravděpodobné, ať se nevyhýbám odpovědi, že v celkovém kontextu zima vyzní jako teplejší, než je normální. Ale vy teď, když uděláte titulek, Zárybnická řekla, že zima bude teplá. Ne. Já jsem řekla, že jako celek bude teplotně nadprůměrná. Ovšem, už jsem nic neříkala o tom, o jednotlivých periodách. Jestli budou týdny, měsíce, které budou podprůměrné a my nakonec ve výsledku budeme mít pocit sněhové, chladné zimy, a nebo jestli vlastně bude pořád tak nějak se držet lehce nad průměrem. A to jsou ty slovíčka, to slovíčkaření ve statistice, to slovíčkaření v klimatologii, v meteorologii, které vlastně nikdy nevede k úplně správnému nebo výstižnému pojmenování. Pokud ten titulek necháme udělat někoho z nemeteorologů, někoho, kdo v tom striktně nemůže a pregnantně popsat to, co vlastně se o tom daném období ví, se všemi těmi variantami, které můžou nastat, tak jsme vlastně udělali hodně špatnou práci.
A když se řekne, že nás čeká pomyslně teplejší zima, tak souvisí to s globálním oteplováním, nebo zatím je úplně něco jiného?
Jo, bez pochyby ano, prostě se obtepluje celá planeta, je pravděpodobné, že veškerá ta období, ať už je to zima, jaro, léto, podzim, budou teplejší, než je obvyklé, že všechna ta období budou mít tu kladnou odchylku, to znamená, bude jejich teplota jako celku, jako průměru vyšší, než by odpovídala kalendáři. Ostatně série nadprůměrných měsíců vlastně trvá už nějakou dobu v Česku, když budeme hodnotit jenom Česko. Ale neznamená to, že by na jiném konci planety se to nemohlo projevovat jinak. Ale ptali jste se na Česko, tak ano, znamená to to oteplování nebo to, že měsíce jsou teplejší, souvisí to s globální změnou klimatu, s tím, jak vlastně probíhá v jednotlivých koutech planety a my jsme ten kout, který se otepluje.
Vy jste o globálním oteplování mluvila už i u jiných rozhovorů. Je něco, co my jako lidé můžeme dělat pro to, aby třeba se globální oteplování zpomalilo?
Musíme o tom přemýšlet, musíme to brát ve všech důsledcích a v první řadě v těch opatřeních, která můžeme a měli bychom dělat, důvěřovat klimatologům, důvěřovat lidem, jejichž zájem je pomoci planetě a ne ekonomicky ovládnout určitou část planety, protože se za, řekněme, slušné chování vůči planetě schová něco, co je ekonomickým přínosem pro cokoliv, jestli mi rozumíte, tak prostě důvěřovat meteorologům, nikoli politikům, nebo klimatologům, nikoli politikům, důvěřovat jim a nikoli ekonomickým lobby. A na základě toho pak vlastně i tu svoji strategii, kterou k tomu budu zaujímat, i to rozhodování, které dělám třeba v rámci svého pracovního procesu, nastavit tak, aby tohle to fungovalo. To znamená, základní, co každý z nás musí udělat, kromě takových těch věcí, které už jsme se samozřejmě naučili a jsou nám vlastně třídění odpadu nebo pouštění freonu a podobně, teď už jdu hodně do minulosti, tak teď momentálně naslouchat klimatologickým odborníkům a naslouchat hlavně tomu, že některá činnost má velký dopad, některá má malý dopad a tím potom směřovat to naše chování.
Někdy mám pocit, že se vlastně lidi snaží doma nebo na tom svém písečku ty kroky dělat, ale pak jsou to přesně ti politici, ty velké firmy, ti globální hráči, kteří úplně v jiném měřítku k tomu globálnímu oteplování přispívají. Takže je na snadě otázka, jestli my jako jednotlivci to můžeme ovlivnit.
Musíme minimálně, protože jsme příkladem pro to, aby naše děti a naše vnoučata to vnímali podobně. Pokud já jsem generace, která vlastně byla vychovávána v období, kdy se zvětšovalo nebo snižovalo celkové množství atmosférického ozónu, kdy se mluvilo o tom, co se děje na polech a podobně a konto toho se pak regulovala výroba vlastně zařízení s freonem a podobně. A teď máme ty důsledky toho, ano, situace se zlepšuje. A když my teďka jako usneme na vavřínu v tom, že vlastně jako ať to teda vyřeší za nás ty ostatní, tak nebudeme ekologicky vychovávat a to je podle mýho zásadní trouble, který by pak jako v další generaci mohl roztočit tu spirálu. Mm-hmm.
Dalo by se říct, že v kontextu těch změn, které jste třeba teď nastínila, tak je pravdou i to, že slunce je pro lidskou kůži, pro člověka čím dál nebezpečnější?
Jestli výrazným způsobem roste počet dnů, kdy je ozonová vrstva tenčí, kdy máme vlastně nižší množství toho atmosférického ozonu, který funguje jako filtr, předpokládám, že se to zlepšuje, že už takových dnů tolik není. Na druhou stranu se musíme uvědomit, že se prodlužuje období slunečného počasí na jaře a také na podzim, i když třeba na podzim už slunce nemá takovou sílu, ale obecně těch momentů, kdy vlastně jsme vystaveni tomu přímému slunečnímu záření, protože je třeba méně oblačnosti, celkově přibývá.
Mm-hmm. Jak se meteorologie jako obor změnila za ta léta od doby, kdy jste do ní vstoupila, nebo jste ji začala studovat, začala jste se jí zabývat až po současnost?
Zásadně, to je úplně jiná disciplína. Ne, že by se změnily fyzikální zákony, které vlastně platí. Ty fyzikální zákony jsou pořád stejné, možná do nich vnášíme jenom jiné proměny, ale ty rovnice jsou vlastně pořád ty samé. Co je problematické, je opak toho, co bylo problematické tenkrát. Zjednodušeně řečeno, všechno. Kdysi jsme měli nedostatek dat, meteorologických dat, teď jich máme nadmíru mnoho. A zatímco předtím ta data byla jasná, validní, vycházela z povětrnostních služeb, tak teď se z meteorologie stává biznis a vlastně, protože jsou data dostupná ve výměně meteorologických informací napříč světem, tak se vlastně soutěží v tom, kdo udělá lepší aplikaci. A někdy ne úplně kalá je to soutěž, někdy prostě ta honba za ziskem a jednoducho zobrazení často vedou k tomu, že ta informace, která je tam poskytnutá, je zavádějící. Takže my teď máme obrácený problém orientovat se v množství dat, které jsou, a hledat validní zdroje, kterým bychom mohli důvěřovat. A navíc je tam ještě jedna důležitá věc, je, že to množství těch informací nám umožňuje jistou formu pravděpodobnostní předpovědi, respektive rychlost zpracování dat, určitou formu pravděpodobnostní předpovědi, a té bychom měli využívat.
Pro koho je meteorologie největší biznis? Jsou to ti výrobci aplikací, nebo by se dalo říct, že je to biznis ještě úplně pro někoho jiného?
Myslím si, že těch vrstev toho biznisu tam bude celá řada. Od globálních lobby v vlastně nadnárodních orgánech typu evropských parlamentů, a to není přímé obvinění, to, co říkám, to je realita, že tam bez pochyby ty pokusy o to nějakým způsobem tohleto řešit jsou, přes firmy, které vlastně se snaží v uvozovkách zeleně vyrábět něco, co tak třeba úplně zelené není, až po vlastně to konkrétní rozhodování na určitých jakoby národních nebo lokálních úrovních. Já v tomhleto momentu vždycky říkám, už jsem to vlastně říkala i vám, důvěřujte klimatologům, poslouchejte to, co je výsledkem jednání, celosvětových jednání, a berte v úvahu to, v jakých ohledech se můžeme přizpůsobit a v jakých ohledech to není možné, a hledejme tu cestu, která je nejpříznivější nejenom z úhlu pohledu volebního období, ale z úhlu pohledu našich dětí, vnoučat a pravnoučat.
A vy jste oblíbenou a mnohaletou moderátorkou předpovědí počasí na České televizi. Jak dlouho trvá vaše příprava na takové vysílání? Teď nemyslím make-up, vlasy a podobné přípravy, ale projít si ty data, ty aplikace, ty tabulky. Jak dlouho to trvá?
Je to celodenní práce. Vysílání je celodenní práce, protože my tvoříme nejenom tu, řekněme, verbální část, ale i obsah té verbální části, a navíc vlastně si vybíráme informace, které chceme říct. Česká televize je smluvním partnerem Českého hydrometeorologického ústavu, což znamená, že od něj má nadstandardní balík dat, nadstandardní balík informací, které potom zpracovává. Takže mojí povinností je nejenom si připravit tu textovou část, ale do té textové části zapracovat to, co je nejdůležitější a my považujeme za nejdůležitější z hlediska informací, a i připravit tu grafickou podobu, ať už ji fyzicky vytvořím já u počítače, který zpracovává numerické modely a umožňuje její zobrazení v online čase, ale část grafiky se zadává i kolegům, kteří vlastně připravují ty informace po té grafické stránce. To znamená, konkrétně zadám to, jak by měly vypadat grafiky, někdo je vyrobí, já si je zkontroluji a sama si je dám do vysílání. Takže my vlastně, ano, navrch jsme moderátoři, ale jsme vnitřně meteorologové, dramaturgové, jsme lidé, kteří vlastně tu svoji práci, klasicky by se to asi i v jiných televizních profesích rozdělilo mezi vícero profesí. My tu profesi slučujeme v jedné jediné.
Dokážu si to představit, protože myslím si, že třeba na komerčních televizích mají krásné slečny, které předpovídají počasí, nebo i pány, ať nikoho nediskriminuji, ale předpokládám, že ti už dostávají hotové data, že ti s nimi nepracují třeba tak intenzivně jako vy. A prozraďte mi, jakou roli hraje ve vašem oboru v posledních letech čím dál častěji zmiňovaná umělá inteligence. Je to přínos, nebo to může být třeba i na škodu?
Umělá inteligence dokáže velmi rychle, jako nikdo z nás, zpracovat data, vyhledat analogie a najít souvislosti. Do jaké míry se naučí být i v meteorologii konstruktivní, ale ono to srovnávání toho, co nastalo, jak se to chovalo a co se potom dělo, má meteorologii bez pochyby význam. Ale je otázka času, kdy ona bude schopna pracovat na základě svých vlastních zkušeností. Pokud vím, tak to ještě tak nefunguje, není. A vlastně ta vlastní zkušenost, kterou ta umělá inteligence udělá, ze které se poučí, stejně tak, jak je to vlastní zkušenost toho meteorologa, který 30 let sedí na prognoze Českého hydrometeorologického ústavu, zpracovává data a na základě nich pak vlastně modifikuje výsledek toho numerického modelu, tak tam myslím ještě pořád ta mezera je.
Aha, doufám, že umělá inteligence nikdy nenahradí plně člověka.
Já už klidně chci vystřídat po těch letech.
Vy máte zájmy, které by se daly označit i adrenalinovými sporty, adrenalinovými zájmy, ať už je to létání, sportování, ski alpy. Jak jste se k takovým sportům dostala?
Já vůbec nejsem sportovec. Já jsem člověk, který má rád přírodu, který se rád pohybuje v přírodě, že jsem vyrůstala na letišti, můj tatínek lítal a já jsem pak vlastně díky němu měla možnost 20 let létat na větroních, nebo díky tomu kolektivu, který mě tam jako děcko vychovával, lítat na větroních, to je shoda v okolnosti. Táta měl rád hory, takže jsem se častěji pohybovala na horách, naučil mě trochu lyžovat, trochu jezdit na kole a vlastně všechno tohle, co on tomu říkal trochu, protože věděl, že ze mě nikdy nebude dobrý sportovec, tak vlastně jako se bez pochyby ještě trochu bruslit, tak vlastně mě provází celým životem dál a já, když můžu, tak se ráda svezu na kolech, ráda jdu na ski alpy. Nakonec o ski alpu jsme pro Českou televizi s kolegou Jirkou Hlec tam, kde se natočili takový cyklus, nejdřív ski alpem to začalo a pak na ski alpech přes hory se to jmenovalo a tam teda jsme si tu parádu těch hor a těch výstupů užívali i pro toho diváka, který se na ten cyklus díval a pro nás to byla velká radost, velký zážitek nebo velký potěšení, ale já jsem fakt nikdy nesportovala výkonnostně. Já jsem nikdy neměla potřebu se s nikým poměřovat, ani sama jakoby nakonec se sebou, jestli ten kopec na tom kole vyjedu, anebo si ten kousek vytlačím, mě je to fakt úplně jedno. Pro mě je důležitý, že tam jsem a že se můžu někde rozlíšet a to platí vlastně i pro celý život. Já jsem absolutně nesoutěživý typ a navíc jsem typ, který nedokáže pracovat v napětí. Prostě proto, abych já mohla fungovat, tak potřebuji soulad kolem sebe.
Mít z toho dobrý pocit, mít radost, být na čerstvém vzduchu. A vy jste nedávno představila novinku, knihu o lavinách. A o čem ta kniha je?
To byl takový nápad kolegy Pavla Cingra, kdysi dlouhou dobu lavinového preventisty v České republice pro České hory a teď náčelníka horské služby v Krkonoších, protože těch příběhů lavinových nehod je spousta. Těch situací, kdy se to stalo, ať už v Krkonoších, v Jeseníkách, nakonec v Beskydech, i v Krušných horách, nakonec i na Šumavě. A on vlastně po letech, co vedl lavinovou prevenci, tak toho měl v hlavě hodně a chtěl, aby to v nějaké knižní podobě zůstalo zachováno. A já jsem mu říkala, že má, a oslovil mě s tím tématem. A já jsem mu říkala, že jestli to má být knížka pro veřejnost, tak musíme lidi učit ne formou grafu, tabulky a nějakého odborného shrnutí, ale musíme je učit na příbězích. Stejně tak jako paměť národa vypráví naši historii na tom, co si pamatují ti, kteří v těch momentech na těch daných místech byli, tak já jsem navrhovala, abychom my to udělali podobně. To znamená, abychom mluvili s lidmi, kteří mají nějakou osobní zkušenost s lavinou, v lavině, ať už tam byli jako záchranáři, ať už tam byli jako vlastně piloti vrtulníku, ať už tam byli jako ti, kteří byli částečně zasypaní nebo úplně zasypaní a přežili, nebo přátelé těch zasypaných. A všechna tahleta svědectví jsme dávali dohromady, nakonec to bude kniha dvoudílná, první díl v listopadu, druhý díl tedy z kraje příštího roku, kde vlastně vyprávíme dohromady, tuším, že 25, v prvním díle 12 lavinových nehod, které se u nás odehrály očima těch, kteří tam ve skutečnosti byli. Ale to poučení, ta tabulka, ten graf, ten lavinový profil, to všechno tam je, abychom vlastně, aby našimi čtenáři byli nejenom laici, kteří čtou příběh, ale aby našimi čtenáři byli i horští vůdci, klienti horských vůdců, prostě všichni, kdo do volného terénu přichází, tak aby je vlastně ty hory třeba tolik nepřekvapily, minimálně, aby měli sami pocit, že udělali všechno pro to, aby se o tom dozvěděli co nejvíc.
Poraďte našim divákům, jestli se to dá říct nějak stručně a jednoduše, jak být opatrní na horách ve smyslu, kdy poznat, že třeba hrozí to lavinové nebezpečí, co jsou ty ukazatele?
V první řadě je dobré, pokud vím, že půjdu do lavinového terénu, tak za A nechodit sám, za B mít lavinovou výbavu, kterou k tomu bezprostředně potřebuju, to znamená vyhledávat sondu lopatu a musím se seznámit s lavinovou předpovědí a s předpovědí počasí. To znamená, musím vědět, jestli ta daná lokalita, ten daný terén, ten daný svah z hlediska pohledu odborníka je stabilní anebo nestabilní, jestli je pravděpodobné, že se tam lavina uvolní, anebo jestli je to méně pravděpodobné. A podle toho volit trasu, volit expozici toho svahu, volit způsob, kdy tam půjdu, jestli brzo ráno, nebo jakou vlastně jakoby strategii té túry zvolím. A bez toho vlastně každý ten pohyb mimo turistické cesty, když máme případy, kdy lavina může zasáhnout i turistickou cestu, ostatně nejtragičtější lavina v Krkonoších, která spadla v roce 68 na polské straně, zabila 19 mladých lidí, tak ta spadla po turistické cestě, tak, nebo přes turistickou cestu, kde se ta skupina zrovna pohybovala, tak jako úplně eliminovat to riziko nemůžeme. Ale musíme si říct, než odcházíme, že jsme udělali všechno pro to, abychom se pohybovali na té bezpečnější straně té tenké hrany.
Aleno, moc vám děkuji za zajímavý rozhovor a přeji vám hodně úspěchu a také to, aby ta kniha měla hodně čtenářů a pomohla lidem orientovat se a třeba i zachránit lidské životy.
Proto se mnou právě moji respondenti na často i hodně komplikované, vnitřně komplikované, pro ně vnitřně komplikované situace mluvili. Tohle byl jejich argument, kéž by to někomu dalšímu pomohlo. Tak snad to tak bude a děkuji za pozvání.
Děkuji vám. Hostem VIP Eva Talks byla Alena Zárybnická.